რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ქუთაისში მომხდარ უბედურ შემთხვევას, როდესაც პოლიციელის მიერ გაუთხილებელი სროლა შეეწირა ახალგაზრდა.
ამბობენ რომ ძებნილი იყო და ძებნილი თუ იყო საზღვარი გადმოკვეთა ბავშვა იმდილით ძებნილი თუ იყო საზღვარზე რატო არ დააკავენ.
ვისაუბრებთ იმაზე თუ რატომ საყვედურობს და კორექტულად საყვედურობს თუ არა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მედიას ზოგიერთი თემის გაშუქებაში.
ჩვენთვის გაუგებარია რატომ ხდება და რატომ ინტერესდება პრემიერი ზუსტად აი ამ ჟურნალისტების ოჯახის წევრებით, როგორც ჩანს მას აქვს მიცემული ინსტრუქცია ან ის პირები, რომლებიც მის გარშემო არიან, ფაქტიურად აგროვებენ ასეთ ტიპის ინფორმაციას და აწვდიან მას.
მედიის ნაწილი საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან საქმეების გაშუქების დროს მედიის დახარისხების ტენდენციებზე საუბრობს.
არის არის მექანიზმი არ გვაქვს იმისი, რომ რომელიმე კონკრეტული სასამართლო პროცესი გადავიდეს.
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერაქტიულ დიალოგს, საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს და გაცემის ბოლოს განახლებული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“ გავა ამ სეზონში პირველად ჩვენს ეთერში.
თბილისის ეხლა უკვე მური თავისი ინიციატივით გამოვიდა და შეპირდა თბილისის მოსახლეობას, რომ მე დავაკმაყოფილებ თქვენ მოთხოვნას. თუ პირდებ, ის უნდა შეასრულოთ.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. როგორც ახალიანების გამოშვებაში თითქა, ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს, რომლის გასროლა 3 ოქტომბერს იმსხვერპლა ახალგაზრდის სიცოცხლე. გარდასულის ოჯახის წევრები არ ეთანხმებიან ოფიციალურ ვერსიას იმის თაობაზე, რომ პოლიციელები ქურდობის ფაქტზე მხილებულის დევნის ოპერაციას ახორციელებდნენ. ქუთაისის სასამართლოში დღევანდელ სხდომას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესწრებოდა.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა უფლებამოსილება შეჩერებულ პოლიციელს ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელსაც ბრალად ედება იარაღის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება. ქუთაისის პოლიციის მეორე განყოფილების თანამშრომელმა ლაშა ჯიხვაშვილმა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქურდობის ფაქტზე მხილებულის დევნის ოპერაციას ახორციელებდა, 22 წლის მირზა ბუჩუაძეს ესროლა თავის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად მირზა ბუჩუაძეს ავადმყოფოში გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 წლის ახალგაზრდა, რომელიც ავტომანქანით მოძრაობდა, სამართალდამცავის ბრძანებას არ დაემორჩილა. დღევანდელ სასამართლოს სხდომას დაესწრნენ გარდაცვლილის ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეგობრები. სხდომა 9:00 საათით შეჩერდა ინციდენტის გამო, როცა გარდაცვლილის ახლობლებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ბრალდებულს და მირზა ბუჩუაძის მამიდას დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. მოსამართლე გიორგი ქაშაკაშვილმა ლაშა ჯიხვაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებისთვის ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები საკმარისად მიიჩნია და მას აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ლაშა ჯიხვაშვილის ადვოკატის გიორგი დათუაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წარდგენილი მუხლით თავს დამნაშავედ არ ცნობს.
მტკიცებულებები იმას ნაკავშირებით, რომ გასროლა მოხდა საქმეში დევს თვითონ ბრალდებული ჩადასტურებს გასროლისთვის, მაგრამ არამედ არ ეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ გასროლა და ადამიანის სიცოცხლის მოსმობა მოხდა განზრახ, ყველაფერი ამძღოლად მოხდა უბედური შემთხვევის გამო. დევნის ოპერაციის დროს განხორციელდა მხოლოდ ერთი გასროლა, ერთადერთი გასროლა, რომელიც მოხდა დაკავების მცდელობისას, განხორციელდა გარდაქმნების მოტივით, მაგრამ სამწუხაროდ იმ გასროლამ გამოიწვია გასაკავებელი პირის სასიკვდილო შედეგი.
ადვოკატ გიორგი დათუაშვილის ინფორმაციით, დაცვის მხარემ სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა და აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს 10,000 ლარის შეფარდება მოითხოვა, რაც მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. გარდაცვლილის ნათესავები და ახლობლები ამბობენ, რომ მირზა ბუჩუაძე თურქეთიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. ისინი უარყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას, რომლის მიხედვით მირზა ბუჩუაძე ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის ძარცვისთვის იყო მხილებული და დასაკავებლად ჩატარებული ოპერაციისას სამართალდამცავებს არ დაემორჩილა.
მანქანით მიდიოდა და ეთყობა, ან სიჩქარის გადაჭარბება ჰქონდა, ან რაღაცა, და ამას მართვის უფლება არ ჰქონდა და არ გაუჭერა მიტო. თორე რისი გულიზა დაემალებოდა ხა პოლიციას. ჩამოვიდა თავისი ბარგით აქ მოვიდა და მთელი დღე აქ ვიყავით. მე დავიშალეთ და მე მომხდარა ის ინციდენტი და ამბობენ რომ ზებნილი იყო და ზებნილი თუ იყო საზღვარი გადმოკვეთა ბავშვა იმდილით ზებნილი თუ იყო საზღვარზე რატო არ დააკავენ.
22 წლის მირზა ბუჩვაძის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიებას დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა აწარმოებს.
თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც ქალაქ ქუთაისში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არდევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აკრიტიკებს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის სასამართლოსა და მედიაზე ზეწოლის გამო. ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მიუღებელია როგორც არასრულწლოვანი სასამართლო პროცესის შესახებ საჯაროდ საუბარი, ასევე პრემიერ-მინისტრის მომეტებული ინტერესი კერძო ტელეკომპანიის თანამშრომლებისა და მათი ნათესავების მიმართ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი უფრო ცალკე საუბრებს იმაზე, თუ რას საყვედურობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს.
2 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს საყვედური უთხრა იმის გამო, რომ სათანადო თანადგომა არ გამოუცხადეს კოლეგას. გაზეთ ასავალ დასავლის თანამშრომელს ზაზა დავითაიას, რომელსაც წინადღით სცემეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს ტენდენციურობაში დასდო ბრალი და არგუმენტად მოიტანა რუსთავი ორის ერთ-ერთი ჟურნალისტის ძმის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მისი თქმით არ გაშუქდა.
გაუგნებელი ვარ პირდაპირ, არავითარ სოლიდარობა თქვენში არ ჩანს. თუმცა გამოშთა სოლიდარობა იმ დროს, როცა თქვენი კოლეგის ძმამ დააყაჭა ორი ტაქსისტი. ეს ფაქტი არ გააშუქა არც ერთმა ტელევიზიამ, მე როგორც მახსოვს. ეს პიროვნება, მე არ ვიცი ეს ადამიანი ვინ არის, მაგრამ გასაგებია. ეს პიროვნება პირველმა ინსტანციამ გამოუშვა. ადამიანი, რომელიც იყო ბრალდებული ყაჩაღობაში, ორი ადამიანის დააყაჩაღებაში, გადამტრული ბოთლით. სასამართლომ გამოუშვა.
ირაკლი ღარიბაშვილის ამ პოზიციის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაავრცელეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც იქმნება შტაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრი პირადად უწევს მონიტორინგს კერძო მედია კომპანიის თანამშრომლის ოჯახის წევრის საქმეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ვარაუდობს, რომ პრემიერ-მინისტრი დაინტერესებულია როგორც სასამართლოს მიმდინარეობით, ასევე მედიის მიერ ამ მოვლენის გაშუქებით.
ჩვენთვის გაუგებარია რატომ ხდება და რატომ ინტერესდება პრემიერი ზუსტად აი ამ ჟურნალისტების ოჯახის წევრებით, როგორც ჩანს მას აქვს მიცემული ინსტრუქცია ან ის პირები, რომლებიც მის გარშემო არიან, ფაქტიურად აგროვებენ ასეთი ტიპის ინფორმაციას და აწვდიან მას, მაშინ როდესაც ეს არ არის საზოგადოების რაღაცა ძალიან დიდი ინტერესის მქონე საქმე.
გარდა ამისა, ეკა გიგაურის თქმით, მიუღებელია ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმის სასამართლო პროცესის შესახებ საჯაროდ საუბარი, რაც შესაძლებელს ხდის არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებას. საქართველოს კანონმდებლობა იმიტომ ადგენს არასრულწლოვნის საქმის დახურულ სასამართლოს ხდომაზე განხილვის ვალდებულებას, რომ ითვალისწინებს არასრულწლოვნის უპირატეს ინტერესს. რისი გათვალისწინებაც სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არ მოხდა. ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე, მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმცია.
რუსთავი ორის ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმის მიმართ არსებობს მხოლოდ პირველი ინსტანციის და აპელაციის განჩინებები და არა განაჩენები, ანუ სასამართლოს ამ ეტაპზე არა თუ გამოტყუნებელი განაჩენი არ გამოუტანია, არამედ მსჯელობაც კი არ დაუწყია საქმის შინაარსთან დაკავშირებით, და ამ კონტექსტში პრემიერ-მინისტრის მხრიდან პირის მოხსენიება როგორც დამნაშავედ, როგორც უკვე ყაჩაღად, არის დარღვევა საქართველოს კონსტიტუციის. კონსტიტუცია ამბობს იმას, რომ მანამ სანამ არ გამოვა განაჩენი, პირი არის უდანაშაულო და ითვლება უდანაშაულო.
მესამე სექტორის წარმომადგენლები ასევე მიიჩნევენ, რომ პრემიერ-მინისტრის შეფასებები შესაძლოა უარყოფითად აისახოს სასამართლოს მიუკერძოებლობაზე, რადგანაც ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსთავი ორი ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმისათვის პატიმრობის შეფარდება არ შეფარდების მიხედვით იმსჯელა სასამართლოს თავისუფლების ხარისხზე. მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი კი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება შესაძლებელია აღმული იქნას მედიაზე ზეწოლად.
როდესაც შენ აკრიტიკებ იმის გამო, რომ მოვლენის მიმართ არ აქვს ისეთივე სუბიექტური აღქმა, როგორც შენ გაქვს, ეს უკვე არის რაღაც ავტორიტარული ნიშნების შეიცავს ასეთი მიდგომა. იმიტომ რომ შეიძლება ეხლა უცოდველი არავინ არ არის, მედიამაც დაუშვას შეცდომა, ამიტომ არსებობს თვითრეგულირების მექანიზმები და მედიაც უნდა ანგარიშვალდებული იყოს საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ არ დაკარგოს ნდობა. მეორე მომენტია მიზანშეწონილობა, იმიტომ როდესაც შენ ამას მუდმივად აკეთებს საჯაროდ, გარკვეული ზეწოლის ფერი აქვს ამას.
ეს იყო თამარ კინწურაშვილი. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძის თქმით კი მიუღებელია ხელისუფლების მიერ ჟურნალისტების დაყოფა და მათ მიმართ სიმპათიისა და ანტიპათიის აგრესიული ფორმით დაფიქსირება, როგორც ეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ასავალ დასავლისა და რუსთავი ორი ჟურნალისტებზე საუბრისას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18:17 თბილისის დროით. გრძელდება მედიისა და სასამართლოს ურთიერთობის საკითხზე მსჯელობით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა სასამართლო პროცესების ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და პრაქტიკა. როგორც ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაში ვკითხულობთ, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში 2003 წელს მიღებული ცვლილების თანახმად ჟურნალისტებს სასამართლოს მიერ უწინ, ასე ვთქვათ, ჩამორთმეული პროცესების ჩაწერა გადაღების უფლება აღუდგა. თუმცა მთელ რიგ ხარვეზებს შეიცავს და რიგ შემთხვევაში დისკრიმინაციულ ხასიათს ატარებს ეს პროცედურა. ნინო თარხნიშვილს გადავცემ სიტყვას, რომელიც ვთვლად ისაუბრებს ამ თემაზე. სიუჟეტის შემდეგ კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ნანა ვასა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს.
გელამ თილიშვილი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, არაერთხელ გაწმილებულა, როცა სასამართლო პროცესზე როგორც ჟურნალისტს ფოტო თუ ვიდეო გადაღება გადაუწყვეტია. ეს რა თქმა უნდა მას შემდეგ, რაც 2013 წლის 1 მაისიდან საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილება შევიდა, რომლის საფუძველზეც საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელ მედია საშუალებებს სასამართლო პროცესების ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის უფლება მიენიჭათ. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ცვლილებამ ხელი ვერ მისცა მაგალითად ვერც რეგიონულ და ვერც ონლაინ მედია საშუალებებს.
მე მიმაჩნია, რომ ეს დათქმა, რაც კანონში დევს, რომ უპირატეს მდგომარეობაში არის ჩაყენებული ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და შემდეგ თუ არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სამაუწყებლო ლიცენზიის მქონე სხვა კომპანია, ჩვენ ანუ ახალი მედიის ორგანიზაციებს, ანუ ონლაინ გამოცემებს და მათ შორის რეგიონულ მედიას, ოღონდ არა ტელევიზიებს, გვაყენებს დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში.
მოდით მოყვეთ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებას. უფრო კონკრეტულად კი კანონში დამატებულ 13 პრიმა მოხლს, რომელთაც განისაზღვრა ის წესები და პირობები, რის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზში ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერა. ამ საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიენიჭა ყველა ხდომის ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის შეუზღუდავი უფლება მოსილება და ამავე დროს მას დაეკისრა ვალდებულება სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი მიაწოდოს ყველა დაინტერესებულ მედია საშუალებას. ეს ვალდებულება, ანუ დაინტერესებული კოლეგებისათვის ფოტო, ვიდეო მასალის მიწოდება, სხვა საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელ მედია საშუალებებსაც დაეკისრა. თუმცა, აი სწორედ აქ იკვეთება ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომლის შესახებაც საუბრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები. სწორედ მათ შეისწავლეს სასამართლო პროცესების ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ერთწლიანი პრაქტიკა. თამარ გვარამაძე, ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევისას გაირკვა, რომ რომ მედია ნაკლებად ინტერესდება სასამართლო პროცესებით, თუ არ ჩავთვლით გახმაურებულ პროცესებს. შედეგად კი, მაგალითად, იმ სასამართლო პროცესების ფოტო-ვიდეო გადაღება, რომელიც რეგიონულ ონლაინ თუ საგამოძიებო ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანია, თითქმის არ ხდება.
ისინი დამოკიდებულები არიან ძირითადად საერთო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ან სხვა ტელეკომპანიებზე, რომლებიც ან ახორცელებენ ჩაწერას, ან არა, და ეს ხშირ შემთხვევაში სირთულეებს იწვევს, ვინაიდან შესაძლოა ის ჩანაწერი საერთოდ არ იყოს განხორციელებული, რომელიც მედიას რეგიონებში უფრო მეტად აინტერესებს.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ კიდევ ერთი ხარვეზის შესახებ, რომელიც გამოკვლევის ავტორებმა სასამართლო პროცესების გაშუქების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით აღმოაჩინეს. ამჯერად საქმე ეხება არა კანონს, არამედ კონკრეტული სასამართლოების თავმჯდომარეების ბრძანებით დადგენილ ვალდებულებას, რომლის თანახმადაც დაინტერესებულმა მედია საშუალებამ პროცესის დაწყებამდე სულ ცოტა ერთი საათით ადრე წერილობით უნდა მიმართოს სხდომის თავმჯდომარეს კონკრეტული სასამართლო პროცესის გადაღების უფლების მოსაპოვებლად. პროცედურას და მისგან წარმოქმნილ პრობლემებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს.
სასამართლოს შეუძლიათ უარი უთხრას, მაგალითად 55 წუთით ადრე თუ დააყენებს ფორმალურად, სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა, რომ მედიას უარი უთხრას სასამართლოში შეშვებაზე. რაც რასაკვირველია, არ არის შესაბამისობაში კანონთან და ამ ნორმის განმარტება არ უნდა ხდებოდეს იმგვარად, რომ შეიზღუდოს მედიის უფლება.
სწორედ მედიის უფლების შეზღუდვაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ზურა ვარდიაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი. როგორც ზურა გვეუბნება, ის პოზიტიური ცვლილება, რომელიც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში 2013 წელს შევიდა, პრაქტიკულ საქმიანობაში ჟურნალისტებისათვის ვერ გამოდგა მოსახერხებელი. მისი თქმით, დღეს სასამართლო დარბაზებში მომუშავე ჟურნალისტები სულაც არ არიან იდეალურ სამუშაო პირობებში.
ჩვენ ვდგებით ისევ ბიუროკრატიული ბარიერის წინაშე, ისევ სასამართლო მოსამართლის სახელზე უნდა დავწეროთ განცხადება იმ მოსამართლემ, ან უნდა დააკმაყოფილოს, ან თუ სურვილი აქვს არ დააკმაყოფილებს ამ განცხადებას, არავითარი მექანიზმი არ გვაქვს იმისი, რომ რომელიმე კონკრეტული სასამართლო პროცესი გადავიდეს.
რაც შეეხება სტატისტიკას, სასამართლოებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ კანონში შესული ცვლილებების შემდეგ, ანუ 2013 წლის 1 მაისიდან, ყველაზე ხშირად სასამართლოს ხდომის გადაღების უფლებამოსილებით ისარგებლეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, აქედან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 7 ჯერ, ხოლო სხვა მედია საშუალებებმა 20 ჯერ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 16 ჯერ ისარგებლა, სხვა საშუალებებმა მხოლოდ 2 ჯერ. რაც შეეხება თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებს, მსგავსი ინფორმაციის სტატისტიკურ აღრიცხვას ისინი არ აწარმოებენ, რასაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ცალსახად უარყოფით შეფასებას აძლევს, რადგან მათი განმარტებით საქმეთა დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ სასამართლოებში განიხილება და მედიის მიმართიონობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების ცოდნა აუცილებელია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იმავე თემაზე, რაზეც ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, როგორც მე გითხარით ამ სიუჟეტის წარდგენამდე. სატელეფონო ხაზზე ახლა ნანა ვასაძე, იგი გახლავთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ნანა, საღამომშვიდობისა თუ გესმით ჩემი. ნანა, ამ გზელი სიუჟეტის მთავარი თემა არის, მთავარი თემა გახლავთ ასეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა კანონი მედიისათვის ფოტო ვიდეო აუდიო ჩანაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობის თაობაზე, იქ არის ხარვეზი, რომ კერძოდ რაღაც 55 წუთიანი თუ 1 საათიანი წინასწარი შეტყობინების მარეგულირებელი წესი, ვთქვათ, ზოგან არ არის დაცული, და მეორე, რომ არ კეთდება აი ზოგადად აი ამ ფოტო ვიდეო აუდიო ჩანაწერების სტატისტიკა ზოგიერთი დონის სასამართლოზე. თქვენი კომენტარი როგორც ოფიციალური წარმომადგენლის, თუ შეიძლება?
კი ბატონო, რაც შეეხება ან ერთსაათიან დათქმას, რომ სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე თუ მედია საშუალებას სურს, რომ გადაიღოს ეს პროცესი, აუცილებლად უნდა დაიწყოს ეს ერთსაათიანი შუალედი, ეს კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ისევ იმ მედია საშუალებებმა იქნება თავი კომფორტულად სასამართლო პროცესზე, მოსამართლეს არ შეეშალოს ხელი და დაცული იყოს დარბაზში მყოფ პირთა პირები იყვნენ დაცულები, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი მედია საშუალება შევიდეს პროცესზე, ამან გამოიწვიოს პროცესის ჩაშლაც კი პროცესის უნდა მიმდინარეობდეს მშვიდ გარემოში, და ამასთანავე მათ მედია საშუალებას არ უნდა შეეშალოს ხაზი, რომ განეხორციელოს თავისი უფლება მოცილება. თუ მედია დაინტერესებულია, რომ გადაიღოს პროცესი და თქვენ სიუჟეტში მოვისმენთ ინფორმაციას, ერთ-ერთი ონლაინ მედია საშუალებები და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა, ამას მიგონი არაფერი ამ დაუშვებს ხალხს თუნდაც 1 საათი ადრე მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ვიდეო გადაღება რომ აწარმოოს ვიდეო გადაღება 45 წუთიან შუალეთს მე რაც პრაქტიკაში მცნენია და თვითონ სასამართლოს მაგალითზე უშუალოდ გამონაკლის და ამ მედია საშუალებების ინტერესი თვალისწინებს მოსამართლე და 45 წუთის დაბინანებითაც ყოფილა რომ მედია საშუალებას მიეცა საშუალება რომ გადაეღო პროცესი რაც შეეხება ინფორმაციას იმის თაობაზე რომ
დიახ, სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ნანა, დიახ, გვესმის, მე გისმენთ ყურადღებით.
კი ბატონო, რა შეეხება იმპაქტს, რომ იღებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და შემდეგ ის აძლევს სხვა მედია საშუალებებს მის მიერ გადაღებულ მასალას, ეს კანონის მოთხოვნა ისეთი და სასამართლო ამ შემთხვევაში დამატებით ვერაფერს ვერ იტყვის, ვერ დააწესებს ხოთ კონკრეტულ წესებს ამ მიმართულებით და აქ უბრალოდ კარგად არ იყო სიუჟეტი გამოკვეთილი ის ფაქტი, რომ სასამართლოს არ აქვს უფლება, რომ საერთო ლიცენზია მაუწყებლად არ აქვს საერთო ლიცენზია ის დაუშვა სასამართლო პროცესზე და მას მისცეს გადაღების საშუალება. ეს ქმნის ალბათ ძირითად პრობლემას და ამაზე ისევ კანონმდებლობა უნდა იზრუნოს და დაშეცვალოს ან სხვა განმარტება გააკეთოს ამ ნორმასთან
დაკავშირებით. გასაგებია, დიდი მადლობა ნანა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საქართველოს უზენაესი სასამართლო საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნანა ვასაძე. მან მოსაზრება, სასამართლოს მოსაზრება დააფიქსირა თემაზე, რომელიც შეეხება მედიის, ერთგვარ, დისკრიმინაციას სასამართლო პროცესების გაშუქებაზე, რაზეც ვთქვათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში იყო საუბარი. რადიო თავისუფლების გადაცემას მუსიკით განვაგზობ.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté. Je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connu au café des trois colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit. On attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des trois colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café ya os sote salomondre una veria sola me tu la vi os voye
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ტიციან ტაბიძის სახელობის 53 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის წევრი ნინო აბულაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე წარმატებული მასწავლებლების პრობლემები თანამედროვე სკოლაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოესალმებით ჩვენს სმენელებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გუშინ მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე იყო, რასაც ვულოცავ ყველა მასწავლებელს დიდი სიამოვნებით. ქალბატონ ნინო, პირველ რიგში დავაზუსტოთ, თქვენი შეფასებით ვის შეიძლება ვუწოდოთ წარმატებული მასწავლებელი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ წარმატებული მასწავლებლების პრობლემებზე სკოლაში.
მოგესალმებით, მოესალმებით სტუდია რადიო თავისუფლებას. მინდა მოგახსენოთ, რომ წარმატებული მასწავლებელი ზოგადად რო დავახასიათო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ის მასწავლებელი, ვის გაკვეთილზე შესვლას მოსწავლეს ახარებს. ახარებს იმიტომ, რომ მან შეიძლება იმ გაკვეთილზე გაიგოს სიახლე, შეისწავლოს ძალიან კარგად საგანი და ამასთან ერთად დაამყაროს მასწავლებელთან ძალიან კარგი ურთიერთობა. ანუ წარმატებული მასწავლებელი ამ შემთხვევაში არის ის ადამიანი, რომელიც სკოლას გახდეს ბავშვზე ორიენტირებულს. ანუ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მისმა მოსწავლემ მიიღოს კარგი განათლება.
ძალიან კარგი. უკავშირებთ თუ არა წარმატებული მასწავლებლის სტატუსს რაიმე ფორმალურ ნიშანს, აი მაგალითად სერტიფიცირებული მასწავლებელი ან არასერტიფიცირებული მასწავლებელი, ასეთ უყოფთ თქვენ
წარმატებას? მე პირადად არ დავყოფდი ასე, გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, შეიძლება იყოს მასწავლებელი წარმატებული, მაგრამ დღეს არ იყოს სერტიფიცირებული. ამას აქვს თავისი მიზეზები, გამომდინარე იქიდან, ვთქვათ, მუსიკაში ზოგადად ჯერ გამოცდა არ ჩაუბარებიათ მასწავლებელს, იმიტომ რომ ის ფიზიკურად არ იყო.
არც ერთი სერტიფიცირებული
არა. მეორე, შეიძლება რაღაცა მიზეზების გამო მასწავლებელი უბრალოდ არ ან ვერ გავიდა გამოცდაზე, მაგრამ ის დღეს თავისი პრაქტიკული მუშაობით იყოს წარმატებული გაკვეთილზე, მას ჰქონდა შედეგები. ამიტომაც ანალოგიურად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებში შეგვიძლია ჩვენ გამოვყოთ წარმატებული მასწავლებელი, ანუ რომელმაც ჩააბარა გამოცდა, შემდეგ არ შეუწყვეტია მას თავის კარიერულ სტაზე ზრუნვა, იგი პროფესიულად მუდმივად ვითარდება, იღებს სიახლეებს და არიან მასწავლებლები, რომელმაც თქვა გამოცდა ჩააბარეს, მაგრამ შემდეგ ისე კარგად აღარ გააგრძელეს თქვა თანამედროვე სტანდარტებით გაკვეთილების ჩატარება, როგორც თქვა წარმატებულ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს. ამიტომაც ესე რომ
ამითი არ ყოფნეს ეს სერტიფიცირებით, კარგი. მაშინ ერთი კითხვა მაქვს, როგორ ფიქრობთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის აი ეს ოთხსაფეხურიანი სქემა, რომელიც შემოგვთავაზა ახლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. აი სქემა რამდენად სამართლიანად აღწერს დღეს სკოლაში არსებულ ვითარებას?
მოგახსენებ. აქვე უბრალოდ დავკონკრეტდები, რომ აი მასწავლებელმა რომელსაც ქონდა შოლება რო საგანი ჩაებარებინა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ საგანს ჩააბარებდა, ვისაც ამის საშუალება ჰქონდა, რადგან წარმატებულ მასწავლებელს პირველი რაც მოეთხოვება, ეს არის საგნის ცოდნა. ეხლა რომ მიუბრუნდოთ მე და თქვენ დღეს არსებულ სქემას და აი ამ 4 კატეგორიას, აქაც ვხედავთ ჩვენ გვაქვს უფრო სწორად მასწავლებელს რაღაც შენიშვნები ინფორმაციიდან, რაც დღეს ჩვენ ვიცით. კერძოდ ჩვენ ვიცით, რომ არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, სადაც გაერთიანდა მთლიანად ყველა ის მასწავლებელი, რომელსაც გამოცდები ჩაბარებული არ აქვს
და სერტიფიკატი არ აქვს.
სერტიფიკატი არ აქვს. აქ მოხდნენ ის მასწავლებლებისაც ერთი გამოცდაც ჩაბარებული აქვს, მაგალითად საგნის.
მაგრამ მეორე არ ჩაუბარები,
ანუ უნარები. ეხლა მეორე საფეხურზე ვილაპარაკოთ, თქვათ, წარჩინებულზე, ანუ წარმატებულ მასწავლებელზე. აქაც გვაქვს ჩვენ კითხვები გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ყავს მასწავლებლები, როგორც წეღან უკვე ახსენე, რომელთაც ჩააბარეს გამოცდა და დაიწყეს მათ ზრუნვა იმაზე, რომ რაც შეიძლება საინტერესო გახდეს მათი გაკვეთილები და აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით საინტერესო გაკვეთილები დაგეგმონ, გამოიყენეს სხვადასხვა მეთოდები, დადიან ტრენინგებზე, იმაღლებენ კვალიფიკაციას და Plus amas ჩვენ ყავს ის მასაბელი რომელიც სქემაში არიან ჩართული და ამად გვერდით არიან მასაბელი რომელიც თქვათ იმდენად არ ზრუნავენ საკუთარ კარიერულ ზრდაზე.
ესენი არიან ახლა ერთ საფეხურზე გაერთიანებული,
ხო? ყველა ერთ საფეხურზე და გვეუბნებიან რომ შეიძლება დაჩქარებული მეთოდით თქვათ ეს მასწავლებლები გადავიდნენ 2 წელიწადში ახალ საფეხურზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ რომ აი სქემაში ვინც არიან ჩართული მასაბელი იმათ უკვე იმდენად კარგად აქვს შესრულებული თავის საფეხურზე ის სამუშაო პრაქტიკა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, სწავლება, რაც მთავარია, საგნის მიწოდება მოსწავლის მოსწავლესთან კლასში ძალიან კარგად ატარებენ აი ამ პრაქტიკულ გაკვეთილებს, რადგან შემდეგ უკვე კვლევა და დაკვირვება იგეგმება. შეიძლება რომ მივცეთ მათ შანს, რომ თუნდაც ერთ წელიწადში მაინც მოხდეს მათი ახალ კატეგორიაში გადასვლა. ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ერთაც დავამატებთ, შეიძლება დღეს ჩვენ კვლევარი მასწავლებელი არის შემდეგი საფეხური, სადაც დღევანდელი ინფორმაციით ჩვენ ვიცით, რომ არიან მხოლოდ დოქტორის საგანში, დოქტორის ხარისხი, ვისაც აქვს ის მასწავლებელი.
და პრაქტიკული გამოცდილება სკოლაში
მუშაობა აუცილებლად. ნამდვილად არ არის ისე, რომ ჩვენ ავცემთ იმ ადამიანებს პატეს, იმიტომ რომ სკოლაში სწავლების პარალელურად მათ გამოყვეს დრო და დაიცვეს დოქტორის ხარისხი, მაგრამ
ნუ სულ 100-ე ადამიანია,
როგორც ცოტა ადამიანი. მაგრამ იცით, ამ შემთხვევაში мотиваციას კარგავენ ის მასწავლებლები, რომელთაც სტანდარტის მიხედვით, აი მკვლევარ მასწავლებლების სტანდარტში რაც არის გაწერი, ხო, ფიქრობენ, რომ აკმაყოფილებენ იმ სტანდარტს და სურთ რომ უკვე მოხდნენ მკვლევარი.
მოდით ავხსნათ, ესე იგი, სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს შორის არიან მასწავლებლები, რომლებსაც აქვთ თვითონ ამბიცია, რომ უკვე არიან მკვლევარი მასწავლებლები, მაგრამ ვერ გადადიან მესამე საფეხურზე, იმიტომ რომ სადოქტორო დისერტაცია არ
არის. ჯერ არ აქვს საშუალება. იცით რა, ამბიციას გარდა ერთ რამეს ვიტყვი, არ არიან ეს მასწავლებლები იმდენად ამბიციურები, რამდენად ამბობენ, რომ შეგვამოწმონ, შეგვაფასონ, ნახონ ჩვენი შექმნილი, ვთქვათ, რესურსები, პორტფოლიოები, ჩატარებული გაკვეთილები, სამოდელო გაკვეთილები, ჩვენი გამოცდილება. ისინი ამბობენ მათ რიცხვში, ვთქვათ, მეც, თუმცა მე პირადად ვიტყვი, რომ მაგალითად ერთი წელი ჯერ კიდევ მჭირდება, ხო, მკვლევარ მასწავლებლის წოდებისათვის. მაგრამ ჩემს გვერდით არიან ადამიანები, ვინც ნამდვილად შესაძლებელია, რომ იმსახურებდნენ დღესვე, რომ ისინი იყვნენ მკვლევარი მასწავლებლები და ეს თავისებურებად ეს თავისთავად იწვევს იმ მასწავლებლების მოტივაციის დაკარგვას და აუცილებლად წახალისებაზეა კიდევ ჩვენი ძალიან დიდი დაინტერესება, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია დღეს მასწავლებლის ხელფასი. გარდა იმისა, რომ ის სხვადასხვა კატეგორიაში მოხდება, მას უნდა კონდეს დაინტერესება, რომ გარდა თავისი პროფესიული ზრდისა, მას მისი ხელფასი გაიზარდოს, რომ აღარ კონდეს კიდევ დამატებით საფიქრავი იმაზე, რამდენად გაიუმჯობესოს საკუთარი, თქვა, სოციალური გარემო, საცხოვრებელი გარემო და მთელი თავისი ენერგია, რომელიც მას აქვს, ჩადოს სკოლაში, მოახმაროს საკუთარ მოსწავლეს და შექმნას, ან განათლების რეფორმაში მოკლედ მიიღოს ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი და დიდი როლი.
ეხლა ასე აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რომ ნოემბრისთვის გვპირდებიან, რომ გვეტყვიან, როგორი იქნება ამ სხვადასხვა საფეხურზე ანაზღაურება, ხო? და ჩვენ ყველა ველოდებით ნოემბერს.
კი, დიახ, ვეტყვი ყველა მასწავლებელს, მე მინდა რომ ჩემ ყველა მასწავლებელს აქედან ვთქვა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ისინი არიან მასწავლებლები, რომლებიც მართლა დაუღალავად შრომობენ და მათი შრომა დღეს შეუფასებელი და დაუფასებელია.
დღევანდელ პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა სხვადასხვა კონფერენციაზე.
დიახ, და იცით, ძალიან ძნელია იმ მასწავლებელს, აი ყოველთვის მინდა ხოლმე ვინ ჩემ გარშემო არ რაღაცნაირად დავამშვიდო იმედი მივცე და შევეცადო რომ ის მოტივაცია არ დაეკარგოთ, რომელიც მათ აქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მართლა ძალიან კარგი მასწავლებლები და მათ აუცილებლად ჭირდებათ შეფასებათ, ისინი ამას ელოდებიან და ჭირდებათ დაფასებათ.
მოდი პოზიტივზეც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. აი შეგიძლიათ თუ არა რომ ცვლილებები, რომელიც იგეგმება ან რომელიც უკვე ხორციელდება, დადებითადაც შეაფასოთ და გამოყოთ თქვათ ის კომპონენტები, რაც ახლა უკეთესია ვიდრე იყო წლების წინ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც მე ყველაზე ძალიან მომწონს და ალბათ მასწავლებლების, აი ამ წარმატებული მასწავლებსაც ძალიან მომწონს, თვითონ საგაკვეთილო პროცესი შეიცვალა. ანუ აღარ არის მასწავლებელზე ორიენტირებული გაკვეთილი, მოსწავლეზეა, მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული. ჩართული და ამაში ჩვენ დაგვეხმარა ის მეთოდები, რომელიც დღეს უკვე აქტიურად გვაქვს პრაქტიკაში დანერგილი. მეორეც ერთი და ერთ-ერთი მთავარიც არის ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში. მე გეტყვით, რომ აი ჩემი მოსწავლეების ყოველთვის ელოდებიან ხოლმე, როდესაც ახალი რესურსი შემოქვს მათთან, შემდეგ ვქმნით კიდევ აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ახალ რესურსებს. ეს უწყობს ხელს მოსწავლეებს, რომ უფრო მეტი გაიგოს, უფრო მეტი თვალსაჩინოება ნახოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი საგაკვეთილო პროცესში იგივე ან წიგნი არ გამოიყენება, ან ისტორიულ
წარმოდგენებში
ორივეს შეთავსება მოხერხა მასწავლებელმა და რომ არა თქვათ ის დაწყებული რეფორმები, რომ მასწავლებელი თქვათ უფრო ახლოს მისულიყო ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, გაელო იგივე ტრენინგები, საკუთარი კვალიფიკაცია აემაღლებინა, მისცემოდა საშუალება როგორც ის ფიქრობდა, ისე დაეგეგმა გაკვეთილი, ოღონდ არ გასულიყო სასწავლო ეროვნული გეგმის შარჩო და რა თქმა უნდა მივიღეთ უკეთესი შედეგები და კიდევ უფრო უკეთესი ველოდები.
იცი დამაინტერესებს ეს ახალი ტექნოლოგიები, რომლებსაც მე ვიცირო თქვენ და რეგიონებში კიდე თქვენი კოლეგები ძალიან კარგად იყენებენ. თვითონ მოსწავლეებმაც თუ იციან, აი თქვენ მუშაობთ პირადად თუ მოსწავლებთან ერთად მუშაობთ ამ ახალ ტექნოლოგიებს?
რა თქმა უნდა, აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგია როცა დამხმარე რესურსების საგაკვეთილო პროცესში, ჩვენ გვაქვს რესურსები, რომელიც იქნება მოსწავლეებთან ერთად და გვაქვს რესურსები, რომელსაც ჩვენ ვქნით, მაგრამ მოსწავლეები იყენებენ.
იანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი და ემშვიდობა დღევანდელი რუბრიკის სტუმარს, ტიციან ტაბიძის 53 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელს ნინო აბულაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Speak
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში 5 ოქტომბერს თვითმკვლელმა მოიერიშა აიფეთკა თავი და 5 პოლიციელი იმსხვერპლა. ამ ინციდენტს მოყვა დიდი რეზონანსი და ბუნებრივია, ჩვენც ახლა უფრო ცოტა ვისაუბრებთ ამ ტერორისტულ აქტზე. სალომე ასათიანია მიკროფონთან დეტალებით.
ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა მოიერიშემ, რასაც 5 პოლიციელის სიკვდილი მოჰყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩეჩნეთის ნანაყოფი იუწყება, რომ მოიერიშემ თავი აიფეთქა 5 ოქტომბერს იმ საკონცერტო დარბაზის წინ, სადაც ცოტახანში უნდა დაწყებულიყო გროზნოს დღის აღსანიშნავი კონცერტი. დაიჭრა სუმცირე 12 ადამიანი. ქალაქ გროზნოს დღეწელს დაემთხვა ჩეჩნეთის პრომოსკოვურად განწყობილი პრეზიდენტის რამზან კადიროვის დაბადების დღეს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ადგილობრივი პოლიციელები, რომლებიც საკონცერტო დარბაზის წინ მეტალის დეტექტორებთან მუშაობდნენ, დააეჭვა ხალხში მდგარი ახალგაზრდა მამაკაცის ქცევამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მამაკაცმა სხეულზე მიმაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ აამუშავა, როცა მას პოლიციელები მიუახლოვდნენ. პოლიციის ცნობით, მოიერიშე, რომელიც თავადაც დაიღუპა აფეთქების შედეგად, პირველადი შემოწმებით ამოცნობილი იქნა როგორც 19 წლის ოფთი მუდაროვი. პოლიციის თანახმად, მუდაროვი გროზნოს სტაროპრომისლოვის უბნიდან იყო. სახლიდან 2 თვის წინ წავიდა და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. საკონცერტო დარბაზის წინ მომხდარი აფეთქების შესახებ ცოტა სხვაგვარი ვერსია წარმოადგინა პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა. მისი თქმით, მოიერიშე პისტოლეტით იყო შეიარაღებული. თავს პოლიციელად ასახებდა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ გააქტიურა, როცა მას ჩხრეკის ჩატარების მიზნით ნამდვილი პოლიციელები მიუახლოვდნენ. კადიროვმა პოლიცია შეაქო პროფესიონალიზმის და სიფრთხილის გამოვლენისთვის, რის შედეგადაც უფრო დიდი კატასტროფა იქნა თავიდან აცილებული.
ხალხი კარგუნებაზე იყო, საზეიმოთ იყო განწყობილი, ცეკვავდა, მღეროდა, მხიარულობდა. სატანას ეს არ მოსწონს. ისინი ჩვენთვის ზეიმის ჩასაშხამებლად ემზადებოდნენ. ჩვენი პოლიციელების ძალისხმევით მოხერხდა ტერაქტის აღკვეთა. ყველაფერი ღვთისნებით მოხდა. ჩვენი ოფიცრები დაიღუპნენ, არიან დაჭრილები. მათ დაამტკიცეს, რომ ნამდვილად დგანან ჩვენი ხალხის სიმშვიდის სადარაჯოზე. დიდება ალახს, მშვიდობიანი მოქალაქეები, მოსახლეობა და სტუმრები არ დაშავებულან.
რამზან კადიროვის მამა, ყოფილი პრეზიდენტი აჰმად კადიროვი, გროზნოში 2004 წელს მომხდარ აფეთქებას შეეწირა. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვლადიმირ კოლოკოლცევის განცხადებით, დაღუპულ პოლიციელებს სიკვდილის შემდეგ მიენიჭებათ ჯილდოები. აფეთქებამდე ცოტა ხნით ადრე კადიროვმა დადებითად ისაუბრა გროზნოში მომხდარი ცვლილებების შესახებ. განაცხადა, ქალაქი ახლახან დანგრეული იყო, მაგრამ ხელახლა აშენდაო. ამავე დროს კადიროვმა თქვა, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები ჩეჩნეთს საფრთხეს აღარ უქმნიან. ჩეჩნეთს 1990-იან წლებში ორი სეპარატისტული ომი ჰქონდა მოსკოვთან. ომები თანდათან გადაიზარდა რეგიონში ისლამური სახელმწიფოს დაარსებისთვის ბრძოლად, რასაც სათავეში უდგას ჯგუფი, რომელიც თავს კავკასიის საამიროს უწოდებს. 5 ოქტომბერს მომხდარი თავდასხმა პირველი მასშტაბური ინციდენტი იყო მას შემდეგ, რაც გასულ წელს მოკლულ იქნა მეამბოხეთა ლიდერი დოკუ უმაროვი. რუსეთში ბოლოს თვითმკვლელი მოიერიშეების თავდასხმები შარშან ვოლგოგრადში მოხდა. მატარებლის სადგურზე და ტროლეიბუსში მომხდარ აფეთქებებს 94 ადამიანი ემსხვერპლა.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. იგი გვიამბობდა 5 ოქტომბერს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილ აფეთქებაზე, რასაც 5 პოლიციელი ემსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას ახლა განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა უბრალოდ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ფიზიკური და გონებრივი სიჯანსაღის მიხედვით შესაძლებელია ხანდაზმული ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესახებ დასკვნების გამოტანა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ამის თაობაზე ბევრად უფრო ზუსტ ინფორმაციას იძლევა ყნოსვის უნარის ძალზე მარტივი ტესტი. როგორც ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რაც უფრო შესუსტებული აქვს ადამიანს ყნოსვის უნარი, მით უფრო დიდია ალბათობა, რომ ის შემდგომი 5 წლის განმავლობაში მოკვდება. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი ჯაიენტ პინტო ამბობს, ყნოსვის შესუსტება არის ერთგვარი გამაფრთხილებელი სიგნალი, რომ რაღაც ცუდი უნდა მოხდეს. მისი და მისი კოლეგების დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ შესაძლებელია ერთობ მარტივი და იაფი მეთოდით იმის ჩვენება, თუ რამდენად ემუქრება სიკვდილის საფრთხე ხანდაზმულ ადამიანს. თუმცა, როგორც მკვლევართა ჯგუფის ხელმძღვანელი მარტა მაკლინტოკი შენიშნავს, ეს ცხადია იმას არნიშნავს, რომ ყნოსვის უნარის დაქვეითებისგან კვდებოდეს ვინმე. დაქვეითება მხოლოდ სხვა, უფრო სერიოზული პრობლემის ინდიკატორია. გამოკვლევაში 57-დან 85 წლამდე ასაკის 3000-მდე ქალი და მამაკაცი მონაწილეობდა. შერჩევა ისე მოხდა, რომ ეს ჯგუფი წარმომადგენლობითი ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ასაკის მოსახლეობისთვის. გამოკვლევის პირველ ეტაპზე საცდელი პირები დაწვრილებით გამოკითხეს და მათ ყნოსვის ტესტები ჩაუტარეს. ტესტის დროს მათ 5 სხვადასხვა სუნი უნდა ამოეცნოთ. როგორც მოსალოდნელი იყო, რაც უფრო ხნიერი იყო ცდის მონაწილე, მით უფრო სუსტი იყო მისი ყნოსვის უნარი. 57 წლის ასაკის პირთა 2/3-მა 5-ვე სუნი ამოიცნო. 85 წლისებს შორის კი მხოლოდ 1/4-მა შეძლო 5-ვე სუნის ამოცნობა. მთლიანობაში ყველა საცდელი პირის 78%-მა შეძლო 4 ან 5 სუნის ამოცნობა, რაც ნორმალურ ყნოსვის უნარში ესაბამება. 3/4%-მა ვერც ერთი ან მხოლოდ 1 სუნი ამოიცნო. ექსპერიმენტის მონაწილეთაგან შემდეგი 5 წლის განმავლობაში 450 ადამიანი გარდაიცვალა. აღმოჩნდა, რომ მათ 39%-ს შეადგენდნენ ყველაზე სუსტი ყნოსვის პატრონები. ნორმალური ყნოსვა ვისაც ჰქონდა, ისინი გარდაცვლილთა 10%-ს შეადგენდნენ. საინტერესოა, რომ ყნოსვის შედარებით მცირე ხარისხით შესუსტება სიკვდილის უკვე საკმაოდ დიდ რისკს შეესაბამება. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ყნოსვის დასუსტება მოახლოებული სიკვდილის უფრო სანდო ინდიკატორია, ვიდრე გულისა და ფილტვების დაავადებები და კიბო. ყნოსვის უნარის ძლიერ შესუსტებას მთელი რიგი შედეგების დევს თან. მაგალითად, სუსტდება გემოს აღქმის უნარიც და შესაბამისად ჭამის სურვილი. ეს კი ცუდკვებას უწყობს ხელს. ასევე ცნობილია, რომ ყნოსვის დაქვეითება ნეიროდეგენერატიული დაავადებების, ალცჰაიმერისა და პარკინსონის მომასწავებელი შეიძლება იყოს. ვინაიდან ყნოსვის ნერვი პირდაპირ აკავშირებს გარე სამყაროს ტვინთან, შესაძლოა ამგზით ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში მოხვდნენ შხამები, ვირუსები ან მტვრის ნაწილაკები. გამოკვლევის ავტორები ვარაუდობენ, რომ შესუსტებული ყნოსვა ორგანიზმის რეგენერაციის უნარის საერთო დაქვეითებას უნდა მიენიშნებდეს. საქმე ის არის, რომ ყნოსვის ფუნქცია დამოკიდებულია სპეციალურ შტამურ უჯრედებზე, რომლებიც განუწყვეტლივ უნდა განახლდებოდეს. ფიქრობენ, რომ ამ და სხვა შტამური უჯრედების სწრაფი კვდომა შეიძლება კავშირში იყოს სიკვდილის რისკის ზრდასთან.
ბიძინა რამიშვილი იყო საავტორო მუსიკა. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. ჯერჯერობით არავის შეუსწავლია საქართველოში ჩატარებული საპროტესტო აქციების დრამატურგია, სტილი, რომელიც სიტყვა ისმოდა ყველაზე ხშირად აქციაზე გაუმარჯოს, ძირს, ქართველო ხალხო. და მაინც ფაქტია, რომ საპროტესტო აქციებში გაჩნდა იუმორი, ირონია და თვითირონია. სხვა საქმეა, რამდენად ეფექტურია პროტესტის გამოხატვის ასეთი ფორმა. მხიარული აქციები ასე დავარქვით დღევანდელ გადაცემას, რომლითაც იხსნება წითელი ზონის ახალი სეზონი. ხელნებაცონეთ ამაშუკელს, თბილისის სამქრის აქტივის გიორგი გვახარია თბილისში გუდიაშვილის მოედანზე ესაუბრა, იქ სადაც კვირაში ერთხელ იმართება აქცია გუდიაშვილის ბაღში დაგელოდები, მხიარული აქცია გლინტვეინითა და გამოფენებით.
აქ იცნობდნენ ერთმანეთს ხშირად სხვადასხვა უბნებიდან მოსული ადამიანები, ალბათ უყარდებოდათ კიდევაც ერთმანეთი, ანუ აქ ურთიერთობდნენ, შენ აქ ინახავ ურთიერთობები იზრდებოდა, მეგობრდებოდნენ, ანუ ეს იყო რაღაც ჩვეულებრივ საჯარო სივრცე, სადაც ადამიანები თბილისელების სრულიად სხვადასხვა ნაწილისგან იკრიბებოდნენ, მოდიოდნენ თავიდან, მოდიოდნენ და მოდიოდნენ კონცერტისთვის და შეიძლება რაღაცა ნაწილი სრულიად არ იცოდა სად მოდიოდა, მაგრამ შემდეგ გებულობდა რომ თურმე არსებობს ეს მოედანი და მას უნდა და მეორეჯერ აქ დაბრუნება, იმიტომ რომ ეხა მარტო კონცერტისთვის არავინ არ მოვა, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია იყო მათთვის მისაღები, სადაც არავინ ამაში ფულს არ ითხოვდა, მოხვალდა
უცებული ეგეთ მოხუცებინო ხედან,
ეს მოხუცებს უკვე ეკითხებოდნენ რომ როდემდე უნდა აკეთო,
ამართლა ანუ ხელს უშლიდი?
არ უშლიდით ხელს, სხვადასხვა არასოდეს არ დგებიან ისინი ყოველთვის ხედან იქა, ნახსოს იქ დინამიკები იდგა, საკმაოდ მძიმე როკი მიდიოდა, მაგრამ ისინი არ შეუშინდნენ როკს.
იცოდნენ რა რეაქცია?
კი, იდგნენ ხმა თელი ხმით ჩართული იყო.
ანუ ესენიც განიცდიდნენ რომ ეს შეიძლება.
ამათ თანამედროვე ჩენობები დაანგრევაზე იყო ლაპარაკი, ზოხთ რომ დაანგრონ ახალი აშენონ, თორე ძალიან ცუდღეშა, მოდესაც გაიგეთ რომ მოედანზე მოკრება საფხა, იქვე თქვენ რომ ჩვენ მაშინ არ გვინდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ, სადაც დავბერდით და ეს არის სივრცე, სადაც ჩვენ იდენტიფიცირებას ვახდებ ჩვენ ქალაქთან. ეს არის სივრცე, სადაც მე ვბრძნობ თბილისელ ქალაქი და ქვეყანა, ხო რაღაც ესეთი ეფემერული რამე არ არის, იბადები ხო არ გიყვარდება რა, პირველივე დღიდან ხო არ იძახე რომ საქართველოს იყავს. ეს ჯერი იწება რა, ოჯახიდან, მე გადადის ეზოში, მე გადადის უბანში, მე ქალაქში და მე ქვეყანაში
ხო. აი აქ არის წარწერები ხო, ფასადებს მიღმა ნანგრევებია. ეს თქვენი?
ჩვენ არაფერი არ გავკეთებთ, ჩვენ გავკეთებენ ესენი და ამ ხა რაღაც ფოტოებს ნახულობდით ფოტოშოპში და
აი ქვე არის რომ ქირავდება ეს შენობა, აი მეტა გაქირავდება.
ნახეთ რამდენი ტიპი, აი ესეთი წარწერები და რამდენი ტიპის პოსტერები და პლაკატები, სხვადასხვა ნუ მიგრევ ცხოვრებასთან დაწყებული, სად არის სუფთა ჰაერი დამთავრებული. ერთ-ერთი პირველივე აქციით, მეორე აქციაზე თქვით რომ მოდი თან გავაკეთეთ ბაზრობან, სადაც ყველა შეუძლია მოიტანოს რაც უნდა და გაყინოს და დამნიშნულოვანი იგი გაყიდულიდან 80% ბრუნდებოდა ამ ჩვენ ყულაბაში, რომელთაც ფინანსდებოდა შემდეგი აქცია, არავის სახში არ მიქონდა და ყველაზე დიდი კრეატივი ხუთშუშ აი გამოიჩინა ქართველმა ხალხმა. მაგალითად ლარა დგესაუბრებით ანარქიაზე, ასევე იყო ორლარა დგეცეკვებით, იყო ლარა თავის მასაჟი, რომელსაც მოტანილი ჰქონდა რაღაც ინსტრუმენტი და ლარა დგეცეკვებდა თავის, იყო ბიჭი, რომელსაც ეკეთა რაღაცა წინ საფარი, აქ თუ რაღაცა ძუძუები ჰქონდა რეზინის, ამაში რძე ჰქონდა ჩასხმული, ეს იყო გამოძახილი წინა აქციის ნატალია ნერგერის პროტესტკაცი იყო და ადიოდა და თავაზობდა 50-ეთად ყავაში რძის ჩასხმას ამ თავის კერდიდან. აი ფორმები
კრეატიული ყოფილა ხალხი.
კი, ამაში ძალიან აღმო ფული როგორ აკეთო, ამაში ძალიან დიდი კრეატივობა აღმოგა.
კიდევ მაინტერესებს ხშირად კითხულობენ ხოლმე რომ რატომ არ აგრძელებს თბილისის ამქარი თავის აქციებს? არ ეხება ეს მხოლოდ გუდიაშვილს, ნუ რა მდგომარეობაში აქ ხალხი ვიცით, ხა რომ გავისეირნოთ და ნახოთ რა ხდება თბილისში, უბრალოდ ჩვენი გადაცემის თემა არ არის ეს და აქცენტები შეიცვლება, მაგრამ რატომ აღარა წყობს სასტვენებიან ფეალურ აქციებს?
ჩვენ სანამ სასტვენებიან ფეალურ აქციებს დავიწყებდით წინა ხელისუფლების დროს, მანამდე იყო დაახლოებით ერთწლიანი ცდელობა მოლაპარაკებებისა სხვადასხვა დონეზე. პირდაპირ ქუჩაში ვარ გამოვარდნილიყავით, ჯერ ვიწყებთ როგორც მერთან, ესე საკრებულოს წარმომადგენლებთან, ტურისტ მინან ცუცდილობთ რომ გველაპარაკა და მიგვეტანა ჩვენი სათქმელი და ამ ფორმით მოგვეგვარებინა პრობლემა.
ეს ხელისუფლებას
ეხება? ხება პირველ რიგში. შემდეგ როდესაც ეს ამოწურა ამ მოლაპარაკებებმა, რომ ნახეთ რომ ეს მოლაპარაკებები არც და არ მიდის, იგივე ფონდთან ჩვენ 2007 წლიდან 2010 წლამდე სანამ აქციები დავიწყოთ, 3 წლის განმავლობაში ქონდა ურთიერთობა, იყო რაღაც წერილები, პეტიციები Facebook-ში, ტელევიზიაში, გადაცემები, ანუ სუს იყო ხელნაბოცანების არქიტექტურის ჩართვა, ამის საჯარო განხილვების და დისკუსიების მოწყობა. შემდეგ როდესაც ეს არ ამართლებს, შემდეგ გადავიდეთ საპროტესტო აქციებზე. ხა აქაც ზუსტად ანალოგიურია, ჯერჯერობით 28-ში მაგალითად კვირას დანიშნულია ფონდში დიდი განხილვა აი გუდიაშვილზე მიმდინარე მოვლენებისა, ჯერჯერობით ცდილობთ საკმაოდ აგრესიულად მინაკითხოთ, ანუ ეს არ არის რომ გამარჯვებით მოვედი და დაგველაპარაკეთ, არამედ ეს აგრესიული ქცევები გვაქვს იქაც, მოვითხოვთ იმ მემორანდუმის შესრულებას, რომელიც მათი ინიციატივით დაიდო. და დაიდო არა ჩვენთან, არამედ იმ ადამიანებთან, რომელიც ერთხელ მაინც არის აქ ნამყოფი. თბილისის ეხლა უკვე მერი თავისი ინიციატივით გამოვიდა და შეპირდა თბილისის მოსახლეობას, რომ მე დავაკმაყოფილებ თქვენ მოთხოვნას. თუ პირდების უნდა შეასრულოთ. თუ ჩვენ ნახავთ და ეს ძალიან მალე გამოჩდება, რომ ეს არ ამართლებს, ჩვენ უკვე ამ გუდიაშვილის აქციებს თუ დაკონკრეტებით რაღაცა ფორმას მოვიფიქრებთ, ახალს უფრო საინტერესოს ერთ ეგივე არ ვაკეთოთ. ფორმის მოფიქრება არ არის მხოლოდ ორგანიზაციაში შიგნით, ეს არის ძალიან ღია, ყველა შეუძლია მოსულა თავის რაღაც იდეების თქმა და დავიწყოთ თავიდან ამ აქციებს და სამჯერ დავიწყოთ ეს აქციები, სამჯერვე გვეშინოდა რომ ვერ დავიწყებთ, ანუ ის მუხტი აღარ არის, მაგრამ სამჯერვე პირველივე აქციაზე მოდი ზუსტად იმდენი ხალხი, რამდენიც აი წინა აქციების პიკში. ანუ ეს დაწყება არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ხალხს უყვარს უკვე ეს მოედანი, მასაც უნდა კითხონ, როგორცაც მის ქალაქში რაიმეს აკეთებენ.
და მასაც უნდა კითხონ, როგორ გამოხატონ პროტესტი.
კი.
ლატომაც არა.
მასაც აქვს უფლება, რომ თქვა საკუთარი აზრი. არ არის აუცილებელი, რომ ვიღაცამ თქვას და შენ დაუქნიო ხელი, ან ტაში დაუკრა და გაყვე, არამედ ეს არის სივრცე, სადაც ყველას შეუძლია გამოთქვას თავისას და დააფიქსიროს თავისი მოსაზრება.
ზოგადად თამუნა ამაშუკელი ხელოვნებაცოდნე, თბილისის სამქრის აქტივისტი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია ესაუბრა. ეს გახლავთ წითელი ზონის ახალი სეზონის პირველი გადაცემა. მე აქვე გეტყვით, რომ პროგრამის სატელევიზიო ვერსიას თქვენ ნახავთ 23 საათსა და 29 წუთზე პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამიერიდან გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამის წითელი ზონის სატელევიზიო ვერსია პარასკევობით გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. მე კი კობალი კლიკაძევა დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky